Еплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио диңгечилери. Шүгүн 2015 жылдын 28 январы, кептенин чаршамбы күнү. Товарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шүгүнкү программабызды фашисттик Германиянын Освенцим, Аушвиц өлүм лагерлеринде аман калган тусоолорун Совет кошуну тарабынан азат эдилмегинин 70 жылдыгы белленер.
Аушвиц лагери ким нацист Германия тарабынан амалга ашырылган геноциддин символдорунун биридир.
Уганстанда Талибана каршы сөөштөрүн давамында түркмөндөрүн расмий болмодук ярагылы топорлорунун yeni bir yolbaşçı öldürüldü.
Ameliyat ekibi Ulusadi İmam Sayvağası'da düşman talafatı.
Türkmenistan'da avtobus biletlerini satken nokotların sağına adıldı. Yolukçular yine en çeme dürlü problemalar bilen yüz ve yüz olyarlar.
4 san poiz etse on sonunda da bilet barında kasalarda tapılmaya.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda cikme cik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne geçmezden odol tezelikler ulan tanış olun. Европа Бирлешигинин лидерлери Украинанын гүндөгөрүндө сөөшлөрүн күчтөнмөгүнө дегерли жооп бермек шол санда Орусияга каршы тиядык санкцияларды киргизмек маселесине теретмеги дашары иштер министрлерине тапшырдылар. Дашары иштер министрлеринин дуушугу 29 январда Брюсселде кечирилер. Европа Бирлешигинин лидерлери бирликтеги баянамасында сепаратистлерге Орусия тарапынан берилген көмөгүн давам эдиянлыгынын ва күчтөнмөгүнүн тасдикленмегине үн чечтилер ва агдалган көмөгүн Орусиянын жоопкерчилигин күчтөндүргөн ligini bellediler. Şeyledi beyannamada Orsiyet'in separatistlerin hareketlerini yazgarmalıdı gaydılar bu. 2014 yılın sentyavr ayında Minsk'te gelinen olaylaşığı bir cahitmeye çağırış edilir. Şolburak'tın özünde de Ukrayna'nın harbiylerinin metboğut vekilinin 27 yanvarda aitmağına göre Ukrayna'nın gün doğrunda 24 sağıdın devamında hükümet güçlerinin 9 sahne etkeri vefat olupdır bu. 29 adam yaralanıptır. Ukrayna'nın Premier Ministri Arseniy Yatsenyuk 26 yanvarda Ministerler Kabinetinin maslahatın deden çıkışında hükümetin devlet derecesinde adatın daşarı yağdığı ıglan etmek kararı gelenliğini malum etti.
Kabinet Ministri Ukrayna принял решение про визнання надзвичайної ситуації на державному рівні. Уряд...
Польшада yerleşen Освенцим Аушвиц өлүм лагеринде дийри калган бендилердин Совет кошуну тарапынан фашисттерден азат эдилмегинин 70-нчи жыл дөөнүмү белленер. Освенцимде дийри калганлардан бир нече жүз адамдын дашары юртларынын hükümet ресмийлери ва жогору дарежелүү өкүлдөрү менен бирликте 27 январда кечирилген чараларга катнашканлыгы хабар берилер. Германиянын канцлери Ангела Меркель Освенцимдин фашисттерден азат эдилмегинин сенесини белгилемек боюнча чарада Берлинден чыгышында еврейлердин Холокост кыргынчылыгында дийри калгандарга Yüzlenip evreylerin Germaniyada zorlukları tedavar edilmeğine matkaraçılık ve adamların bir-birine edip bilecek zulümü var adı yatlatma diye atlandırdı. 27 januarda Holocaust'ı yatlamak oyuncu halkara günü belleniyor. Asvensin faşistik Germaniyanın çakkulin 6 milyon evreye kırgını verip amalaşırın genocidinin en yoğuz simvollarının biri hataplanıyor. Iktisada azatlığın indik saatli tiyada hatavatı Balcı, Kafkaz ve Merkezi Aziya yurtlarının ençimetinin Sovet Sayıdının 1991 yılında dargı маңынан соңғы дәуірде Орсеттін хас өңі сайланан лығайдылар. The Heritage Foundation Мирас Фонды ве The Wall Street Journal нешір тарапынан бірелікті таярлынан 178 дәуірде өз үшін алиян 2015 жыл өнші қатабытты Орсет 143 орында дұрияр ве ағылап азат дәл юртларын қатарына керер. Өңкі совет юртларынан Балчы дәулеттерінің ақтасады тайдын ең азаттығы қатабыттайдылар. Меркізі Ази өнші Қазақстан өңді варияр ве санығың 69 тетерінде ерлешер. Түркменстан ықтысады азатлық ойыншы тәді қатауыты дүния дережесінде ең иедығалық юртлардың топорына ерер өе 178 юрдың арасында 172 ерді дұрияр. Франциянын Лунель шәһәрендә исламчы төбешүчләрнең өңүн алмак буенча чараларның чагында юридик полиция тарафыннан 5 адамның тусак эделенлеге хабар берилди. Полициядагы чешмәләр 27 январда тусак эделенләрдән икесенең якында Сириядан кайтып келенлеген хабар бердиләр. Лунель шәһәрнең полициясының үнс мәркәзенә düşмәгенең өңү тирасында медиа сериштәләре ерле яш адамларның 20 чемәтенең Сирия гиденлеген хабар берипте. Оларның 18 ва 30 яш аралыгындагы 6-сы Сириядә ат болыптыр. Франция ва Европаның белеки юртлары ярағлы сөйөшчүлөрүн топору 7-9 январ аралыгында Чарли Хебдо сатирики журналы ва халал адык өнүмлөрүнүн дүкөнүнө hüjüm edip 17 адамы ишерде полициянын бир динаны ишерине атып өлтүрөн соң исламчы сөйөшчүлөргө каршы көрүшүнү күчлөндүрдүлөр. Әдірбейжаның Суды Адат Европадатлық радиотының журналисті Хадыжа Исмаилованың Судтың өңкі тұстағылығының вақыт мөхлетіні ұзалтты. Бакуының Сабайыл Этрап Судының қарарыны өре Исмаилованың 5 февралды ұтарян тұстағылық мөхлеті ене 2 айы ұзалдылар. Исмаилова 5 декабрді тұстағастын алынып, Судтың өң 2 айлық түрме тұстағылығына Hüküm edilipte İsmailova başka birini öz canını kastetmeye ündemekte günahlen yer. Jurnalistin taraftarları ayıplamaların siyasi sebeplere bağlıdığına ediyorlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağladığın kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz.